Бенедикт XVI скіраваў спецыяльнае пасланне да ўдзельнікаў 12-й кантынентальнай сустрэчы душпастырства афраамерыканцаў, якая праходзіць з 13 па 20 ліпеня ў эквадорскім горадзе Гуаякіль. Тэма форуму вельмі шырокая – душпастырства афраамерыканцаў у Карыбскім басейне ў святле дакумента з Апарысіды «Праблемы і надзеі касцёла і грамадства». У мерапрыемстве прымае ўдзел больш за 250 асоб, сярод якіх шматлікія біскупы і рэлігійныя дзеячы, а таксама вернікі з большасці краін Лацінскай Амерыкі. Святы Отец звярнуўся перш за ўсё да біскупаў, якія адказваюць у сваіх краінах за душпастырства сярод афраамерыканскага насельніцтва, паразважаць аб культурных каштоўнасцях, гісторыі і традыцыях афраамерыканскіх народаў, што можа дапамагчы касцёлу прадстаўляць Хрыста як адказ на самыя глыбокія пытанні чалавека. Пантыфік заклікаў удзельнікаў мерапрыемства, каб у сваёй душпастырскай дзейнасці звярталі больш увагі на людзей, якія апынуліся на ўскраіне грамадства. Першая нарада такога роду адбылася ў калумбійскім горадзе Буэнавентура ў 1980 годзе і была прысвечана народнай пабожнасці і негрыцянскай культуры. З таго часу форумы ладзяцца кожныя 3 гады.